Leteči pilot. Oddaja, ki spretno manevrira po zračnem prostoru nad svetom popularne kulture. Na kar sledi zasilni pristanek na parkirišču pred nakupovalnim centrom. Samo na valovih Radija Študent.
Dobri večer. Dva tedna sta spet za nami, kar med drugim pomeni, da je na sporedu oddaja Leteči pilot. In danes, tako kot vedno, sem z vami Mike in z nami je tudi tehnični sodelavec Makis. Danes bom govoril o eni stvari, ki bi jo moral že dosti prej oziroma dosti bolj zauzeto predstaviti, glede na to, da je eden izmed ciljev Letečega pilota predstaviti ZDA, kraj mojega rojstva in zgodnje socializacije, iz insiderske perspektive. Having lived that shit and taken it very seriously, preden sem se sam sedel. Ta zadeva je šport, oziroma, ker tukaj Američani, za razliko od Britancov, I think, porabljajo množinski samostalnik, to so športi. No, danes oziroma ta teden imam priložnost, da malo povem o tem kot uvod v predstavitev najbolj značilnega ameriškega športa, no drugega najbolj značilnega, bomo rekli, poleg ameriškega nogometa. Namreč, če gledate CNN ali ESPN America ali kakšen ameriški spletni portal, ste gotovo opazili, da je opening day, prvi dan MLB, Major League Baseball sezone, bil v ponedeljek. Baseball torej s svojimi neštetimi pravili, laganim tempom in močno tendenco k arhaizaciji je dokaj neznan v Evropi, zato ga bom nakratko predstavil. Poudarjam nakratko, ker je nešteto aspektov in legend in zgod, ki se jih sploh ne bom dotaknil zaradi časa. Prej pa, kot sem rekel, bi izpostavil nek splošen okvir, kajti šport v ZDA je nek pojav sui generis, ki mu ni pare druge po svetu, zlasti ne v Evropi, in s tem šele s tem v mislih bi bilo smiselno vzeti pod lupo, konkretno, najbolj ameriški izmed ameriških športov. To bo zvenelo malo klišejsko, ampak šport je religija za ZDA. Tega ne mislim v smislu predanosti ali v smislu primitivnih mentalitet, ki jih prikliče na plan, ali v smislu tisoče drugih usporednic, na katere sklicujejo Nike, Gatorade in pivovarne v svojih reklamah. Konec koncev najdemo veliko teh konotacij tudi v Evropi, pri nogometu ali košarki ali celo Formula 1. Ne, prvotni pomen športa za vsakdanje življenje, za življenje večine Američanov, no, seveda tam najdeš tudi ljudi, ki ti eksplicitno s ponosom razlagajo, da ne vejo prve stvari v športu in jih šport čisto nič ne zanima, that's their thing, kao, ampak to je izjema, ki potrjuje pravila, no, prvotni pomen športa izhaja iz nečesa drugega. Če ste se čudili, upravičeno treba dodati, kako je Lance Armstrong jokal za opero. Če ste gledali film o steroidih Bigger, Stronger, Faster, v katerem avtori navedejo podatek, da je vladna komisija za preiskovanje dopinga v bejsbolu za svoje delo vzela več časa, kakor komisija za preiskovanje 11. septembra? Če ste sledili padcem in usponom v zgodbi quarterbacka Tima Tebowa, ki so ga domala vsi imeli za polnopravnega amaterja, ki mu talent ne presega ravni srednješolske lige, a ki Jezusa ima zelo rad in ki je v NFL sezoni 2011-2012 na presenečenje vseh vodil svojo ekipo Denver Broncos do drugega kroga playoffs. Če gledate turnir NCAA March Madness, ki se ta hip odvija, svojo vsakoletno zgodbo o underdog ekipi, tako imenovane Cinderella story, in isti med z drugo armaturo, kot bi rekel Klaule Vistro, pred in med skoraj vsako tekmo zgodbo nekega igralca ali trenerja, ki ima očeta, brata, mamo, sestro, ženo, ki ima leukemijo, ki je paraliziran, ki je zgubil hišo. In tako dalje in tako naprej. Potem boste razumeli, da šport je za Američane religija v smislu večno ponavljajočega se skupka zgod, ki ponazarjajo skoraj vse glavne in stranske točke ameriškega pogleda na svet. Z dvotrudom se vse da. Čudeži niso samo možni, ampak kar pogosti, pri čemer vera zelo pomaga. Ne pozabimo recimo, da je neka raziskava pokazala, da večina Američanov verjame v angele. Kesanje in odpustitev je life event prvotnega pomena. Veselimo se tegob. Adversity, to je beseda, ki je tako protestantsko, da je ni mogoče prevesti v slovenščino praktično. No, veselimo se tega adversity, ki nas dela močnejše in tako dalje. That really is what being an American and thinking like an American is all about. Oziroma, kot mi je rekla neka Slovenka, kar v angleščini, ne vem zakaj, pri Američanih najbolj občuduje to, da the model verb can is written in their DNA. to je zelo res in o tem se lahko najhitreje pripričate ravno pri ogledu ameriških športov. Stvar ni omejena na neke basni, ki otrokom posreduje aktualne ponazoritve moralnih postavkov protestantizma. Tu se vire so še ideologije za odrasle. Samo en primer navedem. Kljub rasni sestavi ekip v vseh športih razen hokeja in kljub burni zgodovini odnosov med rasami v ZDA, ki je ne samo potekla skozi šport, temveč se je v njem tudi oblikovala, se danes rasno vprašanje nekako pometa pod preprogo, češ da je rasa v športu stvar preteklosti oziroma da so danes določena dejanja oziroma drže iz preteklosti. Le malo manj svetle točke sicer veličasne v nekaterih primerih 100 plus let trajajoče zgodovine neke lige. Skratka, kar prisna prislikava prevladajoče splošne sincerešne mentalitete Američanov. Ravno ta vidik se je v zadnjih letih s pojavom internetom cvetel v obliki kritične diskusije ob konkretnih zgodovinskih kompleksnih vidikih športa in s tem posredno o konkretnih zgodovinskih kompleksnih vidikih ameriškega sistema in same Amerike. Seveda, Američani, družbena kritika, dva samostalnika, ki ne spadata v isti stavek. Če nič drugega, Američani so omejeni, ker je za njih kapitalizem, kapitalistična ureditev, nek plus ultra, začetek in konec vsega stvarstva, nič drugega v svoji zgodovini ne poznajo. In tisto, kar je meni najbolj fascinantno pri tej diskusiji je, da šport v njej predstavlja ali ne bi predstavlja nekaj bolj čistega, nekaj bolj nedolžnega, ki obstaja tudi zunaj kapitalizma, kar okej, vemo, upoštevajoč prepleteno samega pojava športa z nastankom proletarijata je sam po sebi bullshit, pa pustimo to. No, in to omogoče neko zelo ustrojno merilo zelo edinstveno družbeno refleksijo skozi prizem športa, ki je zadnje čase kar trending topic med Američani, kolikor je opaziti iz Facebooka in pogovora s tamkajšnimi prijatelji. Glavni predstavnik tega je spletni portal grantland.com. Če koga zanima širši pogled na šport in to, kako v vseh njegovih aspektih in pomenih razmišljajo izobraženi inteligentni ameriški avtori, zelo priporočam to stran. Kot sem rekel, vsi Američani mojih let so kratko malo zasvojeni s tem, je kar cool zadeva, pa tam sem tudi dobil citat, ki ga najdete v napovedniku. No, kot najbrž veste, mene, nas, bo kot ta analitični vidik zanima good old stupid ameriško potrošništvo, ki kot najbrž že veste tudi, če gledate Super Bowl samo zaradi reklam, gre z roko v roki s športom. Zato vam dam en recommendation. Sports bars je popolnoma nepotreben izraz v ZDA, kajti vsak lokal, pa tudi vsak šank ob fancy restauracijah, je posvešen ogledu športnih tekem, oziroma v primeru da tekni ESPN. In če ste v ZDA in če slučajno se nahajate v mestu, ki ima ekipo, ki igra v playoffsih, vsekakor pojdite nekam zunaj na ogled pomembne tekme. Potem pa par napotkov. Ne pustite, da te tamkajšnji trendovski Američani oziroma hipsteri vlečejo tradicionalno v nerekovajih kladišča športnih tekem, v te zanikane towny bars s cenenimi lesenimi stenami, promocijskimi dekoracijami iz pivovarne zlatih časov Fordizma in jukeboxi polnimi classic rock. Tam se taki mladi Američani posebej radi zbirajo na ogledu športnih tekem, da slavijo svoje izmišljene working class korenine. Stvar je lahko zabavna, zlasti če se sabo prineseš prijatelje in zagreš to look at this fucking hipster, ampak it gets old. Kar pa je bistveno tukaj je, da stvar zgreši prelepi populistični moment športa v ZDA. Šport je spektakl and thinking about it too much defeats the whole point of it. Ne, hočete the real deal. Zato zelo toplo priporočam, da za ogled športa se podate v predmestju. Konkretno v verigo restauraciji pivnic, Buffalo Wild Wings, ali mogoče tudi Hooters. To je the America I know and love. To so family restaurants, ki obenem točijo alkohol. Praviloma se nahajajo na parkirišču nakupovalnega centra ali v strip mallu v neposredni bližini nakupovalnega centra. Gre za themed restaurants, kar veliki placi ponovadi, ki poleg športa na cheesy, množični način slavijo vse, kar naj bi stereotipični moški konzumeri oboževali. Masno osvrta hrana, pivo, prsne osadke in vladno spolno nadlegovanje v primeru Hooters in seveda pretirano mine is bigger than yours potrošništvo. Tako na mesto prtničko ponekod imate na mizi debelo rolado papirnatih prisač. Because napkins are for pussies. Brr. Nad šankom je obroč flatscreen televizorjev, zunanje stene jedilnice so pokrite z flatscreeni, televizori visijo iz stropa po celem placu, pa seveda ima še ogromen projektor na steni. Če za mizo sedijo štirje, vsak na svoji strani, lahko vsak hipotetično gleda tekmo na drugem televizorju. And it's fucking great. Res, meni je nekdo vlekel Buffalo Wild Wings v predmestju Lombard na ogled UFC borbe, ki bila za plače, če bi doma gledal, in sem bil skrajno navdušen. Antropološko gledano je stvar res the shit, ker imaš vse. Od normalnih belih družin v minivanih do tetuiranega suburban white trasha, do sedemčlanskih črnskih družin, do douchebag college kids in seveda vsi, razen mogoče college kids ali pa kakšni azici, imajo prekomerno težo. Hrana pa je kot malo, ampak čisto malo bolj fancy McDonald's s podarkom na chicken wings in hamburgers. Absolutno no forks and knives in this shit. Mislim, kaj hočeš lepšega, pa tam hodijo pravi fani, to so ljudje, ki jim je čas nositi licensed sporting apparel, tretji na glas v javnem prostoru in tujcem podariti high fives ob kvalitetni akciji. Toplo priporočam torej in vam lahko zaupam, da je ogled kakšne tekme v Buffalo Wild Wings ali Hooters na samem vrhu seznama stvari, ki se jih najbolj veselim po prihodu v Chicago poleti. A ja, pa pozor, če brez prisutnite mojemu na svetu in če gre za pomembno tekmo, je lahko čakal na dobo eni taki restauraciji do 3 ur, tako da je treba priti precej prej. To je to, kar se športa nasploh tiče zaenkrat, preden se lotimo bejzbola. Glasbeni vložki pa, no glej, spravkar povedano upam, da ste izluščili to, da je šport v Ameriki, v Evropi, tudi ampak posebej v Ameriki, neusahljiv vir čizetud in s testosteronom prepojene mob mentalitete. Pa to še ni nič, ko naša NFL ekipa Chicago Bears ima winning season in obstaja možnost, da osvoji naslov, se celo mesto vrže v kolektivno euforijo in poklicni idioti, ki svojega novorojenega otroka imenujejo Bear, ali celo bajto dajo pripleskati v uradne barve ekipi, oranžno v modro, by the way, zasedejo naslovnice vseh časopisov. Amerika. S to tem ljudem v čast, se mi zdi nad vse primerno, da današnjo oddajo še dodatno popestujemo za classic rock. Začeli bomo s frontmanem skupine Creedence Clearwater Revival, Johnom Fogertyjem in komadom Centerfield. dobrodošli nazaj v Leteči pilot, v kateri smo pravkar poslušali komad Centerfield Johna Fogertyja, komad, ki vas je namara malo zmedo, saj je v bejsbolu in je poln bejsbol terminologije in imen legendarnih igralcev tega zelo ameriškega športa. No, zato imate mene, pilota, ki bo z vami obletel to čudno igrišče in vmes razlagal, zakaj gre. Naš tour bo razdeljen na dva dela in sicer najprej bomo pogledali, kaj bejsbol sploh je za en šport. Na to pa bomo pogledali njegov kulturni pomen za ZDA. Kako igra bejsbol potek? Žal, to je kot ta rok edini smisel način, da to pač učim je, da gledaš pač in da ti nekdo zraven razloži pravila. Tukaj bom fulenih stvari izpustil, ampak mislim, da s tem minimumom boste lahko nekako bolj ali manj brez težav sledili eni tekmi. Na vsaki ekipi je 9 igralcev in ekipi izmenjuje ta vlogi. Najprej ena ekipa odbija in druga ekipa igra v brambo. Gostujoča ekipa je vedno prva, ki odbija. Odbijalec, batter oziroma hitter, stoji pri home plate s kijem v roki. Metalec, pitcher, meče žogo, pri čemer je njegov cilj, da odbijalec žogo zgreši, ko maha s kijem, ali da žogo meče skozi tako imenovani strike zone. Pri čemer tako mahu prazno, kakor pravilno usmerjen met skozi strike zone se šteje tako strike. Odbijalec, ki dobi 3 strikes, je out. Met, ki ne gre skozi strike zone in na katerega odbijalec ne maha, se šteje kot ball. Če igralec dobi 4 balls, avtomatično gre na prvo bazo. Če odbijalec udari žogo in jo ujame obrambni igralec, preden dotakne tal, je out. Če odbijalec udari žogo in jo obrambni igralec ne ujame, poskuša odbijalec priti čim dlje po baza. Baze so postavljene v krogu v obratni smeri urnega kazalca. First, second and third base. In na koncu še back to where you started home plate. Ekipa v obrambi pa poskuša odbijalca dotakniti z žogo v roki, ko odbijalec ne stoji na eni izmed baz. Če ga dobijo, je out. Če igralec pride na bazo, ali če je out iz katerega koli od naštetih razlogov, za njim pride naslednji odbijalec in tako dalje. Cilj je obhoditi vse baze in se vrniti na home plate. Takemu obhodu se reče run in daje ekipi eno točko. Igralci ekipe v napadu se menjajo pri odbijanju, dokler ekipa ne dobi 3 outs. Takrat ekipi menjata vlogi in vsaka enota, v kateri obe ekipi igrata obe vlogi, se reče inning. Tekma se stoji iz 9 inningov, ki niso časovno omejeni. Tekma lahko torej traje več dni, kar se izjemoma tudi zgodi. Če je izenačena tekma, grejo v extra innings, pri čemer ekipa z več točk na koncu enega inninga je zmagovalec. Home run se zgodi, ko odbijalec odbije žogo zunaj igrišča. Takrat grejo odbijalec in vsi igralci, ki jim je prej uspelo priti na eno izmed baz, čez home plate, kar pomeni, da je točkovna vrednost home run enaka številu igralcev na bazah plus ena. No, iz tega skromnega opisa, s katerega sem izpustil ful enih stvari, se da potegniti 3 stvari, ki so najbolj bistvene za razumevanje nekak, zakaj gre pri tem športu. Prvo, bejsbol je zelo dolgočasen šport. Rezultati so precej blizu nogometnih rezultatov z edino razliko, da so blowouts, ko ena ekipa zmaga 10 neč ali kaj takega, kar pogosti. Edina finta pri tem je nekako, da pri bejsbolu, ki ni omejen na čas, je comeback factor zelo močen in precej redko, ampak lahko se zgodi, da ena ekipa vodi 8-0, do zadnjega inninga in na koncu še izgubi tekmo, kar je zelo wow and hype, ampak to je precej rare. No, da je dolgočasen je tudi bila sodba prijateljev iz Slovenije, ki sem jih pedel na tekmo Chicago White Sox. Ampak ravno v tej dolgočasnosti je čar bejsbola. Bejsbol se igra vsak dan in večinoma po dnevi. Tekme se večinoma začnejo v poldne. Bejsbol se igra v tako imenovani dog days of summer, v najbolj vročih mesecih in to med drugim v krajih, kot so Arizona, Južna Kalifornija in Florida. Igralcu torej ni v interesu, da ne prestane laufa gor in dol, saj bi s tem božko ne tvegal življenje. Gledalcu, ki zunaj sedi v tem vremenu, pa prav tako ne misli 3 ure skakovati in dret. igralci kvečmu stojijo, gledalci po tekmo gledajo z levom očesom in razen ob redkih akcijah se raje posvetijo pivu in leženemu pogovoru s prijatelji. Gledati bejsbol tekmo uživo je torej zelo podobno sedeti v lokalu s prijatelji in edini, ki stvar resno spremljajo od začetka do konca, so ponovadi ta mali otroci. Ko oče zraven pije, seveda. Druga stvar, bejsbol je raj za statističarje. V eni sezoni igra vsaka ekipa neverjetnih 162 tekem. Tekma, kot smo videli, se stoji iz 9 inningov, torej stvar ima kar dve osnovni merski enoti tekme in innings, in vsaka izmed teh ima ogromna populacija, statistično gledano. Vsaka ekipa ima vsaj 5 glavnih metalcev, pitchers. Saj je to zelo mučno početje in po vsaki tekmi mora metalec roko počivati vsaj 4 dni. Poleg glavnih metalcev ima closers, to so metalci, ki so zelo dobri, a ki formo držijo le za eden ali največ 2 innings in ki jih dajo noter na koncu tekme. In vsak metalec ima svojo statistiko, tako imenovano, no, najbolj pogost je Earned Run Average, ERA, ki ga analitiki lahko filtrirajo skozi ne vem, 100 različne načine. Določen metalec je levičen, ima boljši ERA proti odbijalcem, ki odbijajo z desne strani ali na igriščih, ki imajo krajši levi del igrišča ali v tem ali v onem delu sezone. Prav tako ima vsak odbijalec svojo statistiko, tako imenovani Batting Average, ki se prav tako spremeni glede na lastnosti metalca, igrišča in utrujenosti, ki je vedno več proti koncu sezone. To je samo nekaj primerov, tega je ful in praktično neskončno, ko bomo zelo malo videli. Rekord pa pada praktično na vsaki drugi tekmi, recimo most innings pitched without a hit in the month of July in podobno, ker je enostavno tok teh raznih statističnih kazalcev podobno. No, preučevanje statistika v bejsbolu ima celo svoje ime, to je polnopravno znanost praktično in temu se reče sabermetrics. In če greste po ta pojem pogledati v Wikipedijo, boste našli več kot 30 različnih glavnih sabermetric indicators. Vloga statistike oziroma sabermetrike v bejsbolu je zadnje čase zelo razvpita, pravzaprav. Se je z uporabo zapletenimi statističnimi modeli, podobnimi tistim, ki jih uporabljajo banke, nekaterim je uspelo sestaviti zmagovite ekipe. Boston Red Sox, ki so leta 2004 osvojili prvi naslov po letu 1918, so se na primer v veliki meri uprli na uporabo sabermetrike. In ti modeli so dober prihod za naslednjo točko zanimanja. Vloga tehnologije in znanosti v bejsbolu. Bejsbol je veliko bolj kot katerikoli drugi ekipni šport podjarmljen zakonom fizike. Pri letu tako majhne žoge, ki potuje z tako hitrostjo, lahko čisto vsaka finta, vsak pol korak, vsak milimeter razdalje med dvema igralcema, vsako stopnjo odklona pri mahu s kijem, vsak piš veter, krat 162, seveda, koliko je tekamo sezone, naredi razliko med naslovom in zgodnim koncem sezone. Pa ja, da tu še omenim, bejsbol je najbolj krut šport, saj ima najbolj ekskluziven playoff sistem, po kateri gredo samo 4 ekipe iz vsake lige v nedaljno tekmovanje. Zato taka debata okrog steroidov v bejsbolu, saj če se razlika pred in po uporabi steroidov znaša samo nekaj stotink v statistični oceni uspešnosti pri odbijanju, je to zelo, zelo big deal, upoštevajoč število tekem in lahko na koncu pomeni celo naslov, kot smo že večkrat videli. Tukaj so še štadioni in ta vidik mi je precej cool. Vsak štadion ima svojo statistiko, ki je pogojena z mnogimi faktori. Coors Field v Denverju, recimo, leži na višini 1600 metrov nad morsko višino in je peklo za metalce, ker redkejši zrak nosi žogo bistveno dlje. Wrigley Field, o katerem bom še kaj povedal, dobi veter iz jezera Michigan, ki oteži let žoge spomladi, poleti pa ga olajša. Tu je še vidljivo žoge, na katero vplivajo različni faktori v različnih štadionih, recimo barve zidove in tako dalje. In teh fint je full in pomembno vplivajo na vse pomembnejše statistike. S to obmenjavi kakšnega igralca, komentatorji včasih pravijo, da igranje na tem ali onem štadionu lahko temu človeku uničijo kariero. Kar se pa fizike same tiče, fizike pač igre, same tiče je pa preveč in jaz se tega tukaj ne bi sploh dotaknil, pa vse itak bolj manj gre čez mojo glavo. Zato pa priporočam ogled Sports Science filmčka, ki ga bom dal gor, ki v detajlih razloži, kako precizno in hitro mora biti vse pri baseballu. Res je v redu, tudi če te sam šport ne zanima, je zelo cool, priporočam ogled. No, toliko za zelo pomagljivo in omejeno obravnavo tega neobičajnega športa kot takega. V naslednjem delu bomo baseball pogledali iz bolj kulturološkega vidika. Najprej pa glasba, nadaljujemo s classic rock. Tokrat pa poslušamo komad, ki sva ga z najboljšim prijateljem v ZDA že kakih 10 let nazaj, no, torej ne vem, če to še vedno velja, proglasila za uradno himno družinskih veselic, kakršne prirejejo vsa mala mesta na začetku poletja in ki spet zaslužijo kot pretvezo za to, da starši lahko majhne otroke vzamejo s sabo, ko hodijo van pit. To je Dire Straits sa Walk of Life.
Woo-hoo!
nazaj, pred morem sem imel nek šnel kurz v bejsbolu. Zdaj pa bom malo spet žal premalo o kulturoloških aspektih in pomenu tega športa povedal. Bejsbol je najstarejši ameriški šport in eden najstarejših še aktualnih organiziranih športov sploh. Članki o njegovi priljubljenosti in prve ekipe bejsbol se pojavijo v časopisih in na igriščih že pred ameriško državljansko vojno. Prva liga, ki se ni obnesla, je bila ustanovljena že davno leta 1870, medtem ko je National League, ki je danes polovica Major League Baseball lige, tem malo kasneje, je bila ustanovljena leta 1876. Pravila, kakršna danes poznamo, so bila bolj manj določena do leta 1893, pri čemer so zadnje znatnejše spremembe bile uvedene v tako imenovanem deadball obdobju bejsbola, torej od leta 1900 do leta 1919. Ok, to sem že pol vedel odprej, pol pobral iz Wikipedije. Teh točk in zgodb in anekdot za vsako mesto, za vsako ekipo je pa o spremembah pravil in vse to in vpliv tega ali onega igralca ali izuma na tega je ful in res je. In ta zgodovina bejsbola je pravzaprav predmet zanimanja akademskih zgodovinarjev. Pa bistveno tukaj je, da je največji selling point, največji draw, največja atrakcija bejsbola ravno v njegovi povezavi s preteklostjo. In to, da vsi aspekti od štadionov do dresov do pravil nenehno sklicujejo na 100 plus let trajajočo tradicijo. Bejsbol je arhaizirajoča se tvorba par excellence in to že skozi, že dolgo pred njim je uveljavila naša današnja retrokultura. Da navedem nekaj primerov. Eden največjih atrakcij najbolj dobičkonosnih postavk tega športa so njegovi prastari štadion, o katerih smo nekaj še povedali. Wrigley Field na severu Chicaga, ki je igra ekipa Chicago Cubs, moja ekipa, stoji že od leta 1916. Znan je po ogromnem hand-turning scoreboard, ki ga upravlja nek človek, ki je noter prav noter v tem scoreboardu, ki je bolj ima neka škatla, in ki fizično ono hodi levo in desno in zamenja številke, čim se izid spremeni. Znan je tudi po znaku nad vhodom v stilu Art Deco, ki je iz leta 1934 in ki ga večina folka poznaje z filma Ferris Bueller's Day Off. Znan je tudi po z bošnjanom pokritih zunanjih stenah igrišča, pa potem, da so šele leta 1988 instalirali luči za igro po noči in tako dalje. In res je lep, res je v njem nek starinski zrak, temu primerno pa ta ekipa, Chicago Cubs, ima nek nezavidljiv rekord. Prvenstvo so nazadnje osvojili leta 1908, torej 105 let nazaj. To dvoje vsekakor gresta skupaj, saj je Wrigley Field tako priljubljen kot igrišče zlasti med turisti in hipsteri, dobije celo svoje poglavje v knjigi Stuff White People Like, da ga brez težav polnijo tudi za zelo slabo ekipo. Od to njen izdevek, The Friendly Confines, confines je starinska beseda za prostor plac, torej prijazen prostor. Do gostujoče ekipe se razume. Zato tudi ni presenečenje, da je kljub slabi igri in organizacije v zadnjih letih zaslužila več denarja kot katerikoli drug klub. In to je vsekakor za razmislek, če upoštevamo, kako propada ta naš Plečnikov štadion. Dalje, dresi v bejsbolu so podvrženi strogemu konzervativizmu, veliko več kot po kateremkoli drugem športu, kjer so žal dresi grši in grši za vsako sezon. Bejsbol kapa je najboljši primer tega, se je v kostnjak iz časov, ko je za moške bilo zapovedano nošenje klobukov. Najdemo še do kolenke, z gor potegnjemi nogavicami, ki so sicer popolnoma, najbolj veste, padle iz mode že dolgo pred drugo svetovno vojno. No, danes imajo igralci opcijo nošenja oprejetih dolgih hlač, ampak kratke hlače so strogo prepovedane, čeprav bejsbol se igra v najbolj vročih mesecih. Poleg tega, da nekatere ekipe še vedno imajo logotipe od časa svoje ustanovitve ali blizu tega, sem dobro znan logotip od New York Yankees je v rabi vse od leta 1909, na primer, redno uporabljajo tudi polnopravne retro drese z originalnim krojem, materiali in dizajnom iz začetka 20. stoletja ali še prej. Pa še ena zanimivost pri dresih. Bejzbol še vedno uporablja tradicionalno barvno schemo, po kateri nosi domača ekipa belo barvo, gostujoča ekipa pa svetlo-sivo barvo. In ki predvidevam izvire iz časov, ko znanost o kemičnih barvilih je še vedno bila v povojih. In je zelo nepraktično pravzaprav. Cool, ampak nepraktično, ker sta si barvi zelo blizu in ju gledalec se ško loči. No, so tukaj še druge barve, pač novejše ekipe, pač za gostujočo ekipo, odvisno od kluba, ampak ta schema je kar najbolj pogosta. In tukaj so še pravila. Tu velja načelo, if it ain't broke, don't fix it. Major League Baseball pravzaprav se stoji iz dveh nekoč popolnoma ustanovljenih lig. National League in American League. Ekipe so do pred kratkim igrale samo proti drugim ekipam v svoji ligi, potem sta se zmagovalca obeh lig srečali v finalu, v tako imenovani World Series. Se pa seveda, mislim, da tudi vsi ameriški športi zdaj se stojijo iz več nekoč ločenih lig, ampak v bejsbolu niso še poenotili pravil teh lig in to je najbolj fascinantno. No, torej od leta 1996 poznamo Interleague Play, kot sem rekel, v omejenem obsegu, ampak še vedno ima vsaka liga svoje pravila, ki si jim mora podrediti gostujoča ekipa, kolikor prihaja iz druge lige. Med temi najbolj izstopa tako imenovani Designated Hitter Rule, ki ga pozna samo American League in ki temeljito presega v strukturiranje vrstnega reda igralcev, ki odbijajo žogo. Posledično se v American League igra precej drugo igro, ki temelji na odbijanju med tem, ko je podarek v National League na teku med bazami. Poleg tega velja omeniti še dopustnost neuniformnih, čudnih oblik igrišč in to v športu, v bejsbolu, ki je velikost igrišča, kot smo videli, prvotnega pomena za rezultate s pričo tako imenovanih homranov. Na Minute Maid Parku v Houstonu, pa nekoč tudi v Yankee Stadium v New Yorku in Tiger Stadium v Detroitu, najdemo celo drog za sestavo na igrišču prav in play na igrišču. In to je seveda pomemben del tradicije teh štadionov in baseball, finta baseballa, da se v take stvari ne utika. To, kratko malo, je baseball. Ko kar rečem, da je moj najljubši šport, s tem, da športa niti ne gledam, niti ne spremam, ampak če kaj že gledam, je to baseball. Je pravzaprav edini šport, ki ga še prebavljam, kar so ta velika tekmovanja v nogometu, v evropskem nogometu, ratala tako izrazito kapitalistična, da celo meni, Američanu, zdijo blazno neokusno. To se baseballu ne more zgoditi, knock on wood, baseball ima zelo učinkovit dobičkonosen sistem, v katerem se promovira kot turistična atrakcija določenih mest. No, baseball tudi masno zasluži z licenciranjem kapic in podobnih artiklov, ki jih sploh ni treba reklamirati, saj to, zanj počnejo reperi in drugi. S to baseball si lahko privošči zastarela pravila in štadione, zato si lahko privošči inside joke med Američani, da je baseball pravzaprav neznosno dolgočasen in da vsi se samo delamo, da nam je všeč. Pak prava vrednost, prava lepota baseball za mene osebno, kot sina, pač priseljencev iz takratne Jugoslavije, je v njegovi skrajni ameriškosti. Priseljenci, na primer, kaj večemu gledajo košarko, ali ameriški nogomet. Ker se same igre tiče košarka, je zelo dostopna zlasti za Evropejce, medtem ko je ameriški nogomet splošni spektakel. In je tako čisto vse, če te zanima šport ali ne, vsi gledajo ameriški nogomet. To je tako kot nek big budget X-Men film. Vsi ga hodijo gledat, ne glede na to, ali jih sicer zanimajo stripi. Baseball, po drugi strani, je nedostopna. Pravila, večini jih sem spustil v tem kratkom opisu, pravila so zajevana. Ko sem jaz bil mlad, ga nismo gledali enostavno, ker moj oče tih pravil ni poznal, ni bil seznanjen z igro, ni razumel, pač kako je. In to je pomembno, ker kot ste mogoče videli v kakšnih filmih, kakšnih serijah, baseball in ljubezen do baseball je nekaj, kar se prenaša od očeta do sina. Ko smo videli, to je lahko 100 let stara družinska tradicija. Spomnim se, da že v vrtcu so eni ti pravi Američani bili kao hardcore Sox ali Cubs fani. In to še skozi vso osnovno šolo, bili so zelo ponosni na to tradicijo. Igrali so bejsbol za male, njihovi očeti so bili treneri bejsbola za male, so vedno nosili uradne drese v šole, pa ko je bilo treba kakšen referat pripraviti, so vedno nekaj naredili v zvezi za svojo ljubo bejsbol ekipo. In že takrat sem opazil, da so te stvari vedno bile narejene z neko strastjo, z neko ljubeznijo, ki je ne najdeš pri nobenem drugem ameriškem športu. Seveda, ok, vsi v Chicago, kot sem že povedal, ljubijo The Bears, ta ekipa ameriškega nogometa. Pa ko so Bullsi takrat na začetku 90-ih, ko so Bullsi osvojili vse te naslove, smo vsi itak bili Bulls fani. Ampak to je nekako minilo, ne? Baseball fans po drugi strani so vedno in skozi in nad vsem bili baseball fans. That was their thing. Until they discovered girls, seveda. Moje poznavanje bejsbola spada v neko obdobje, osebno moje, pač moja zgodovina z bejsbolom pač spada v neko kasnejše obdobje, ki ga da čez praktično vsak predmestni Američan na začetku srednje šole, tam približno nekje, in ki se začne s tem, da prebere knjigo On the Road, avtorja Jacka Kerouaca. V tej knjigi je prikazana neko tako idealistično, poetično sliko povojne Amerike, sliko nekega izobilja, nekega res blazno lepega izobilja, ki poganja tisto klasično ameriško estetiko svobode. Seveda, young and dumb, kot sem bil, sem se z to idejo čist zaljubil takrat in sem celo bil na tem, da bi poleti štopal po ZDA, kar mi je mama seveda prepovedala. No, najbolj konkretna stvar, ki pa je z tega prišla, je bila, da sem začel spremljati bejsbol. Sem mi to bejsbol utemeli, kot upam, da mi je uspelo pokazati, na ta istih idealih, na ta isti estetiki, na tej ameriški predstavi o lepoti. Vsi, ki ga igrajo, aktivno nekak delajo, vsi, ki so udeleženi v tem športu, nekak aktivno delajo na tem, tudi celo na nezaveden način. Spomnim se, kako so igralci bejsbola na naši srednji šoli, ki so seveda bili ti najbolj klasični šolski lepi Američani z priimki, kot so Johnson and Ryan. Hodili okrog v razfukanih, umazanih, s peskom posutih, prišvicanih bejsbol kapcah. To je bil kao znak časti. To mi je vedno tako blazno cool, da sem jaz tudi eno tako kapco kupil in jo namenoma razfukal. Didn't look as cool on me, seveda. Sem Jugovič, sem pretemen za ta ideal. Žal, še razfukati kapco do te mere, če dejansko ne igraš bejsbol, je veliko teže, kot bi si človek mislil. Je pa blazno cool, kar se mode tiče. Ta look name res imel velik vpliv. Za me ni bilo nobeno presenečenje, konec koncev, ko so eventuelno kakih 5 do 10 let kasneje namenoma razfukane klasične ameriške športne cunje ratale stalnica urbane mode po skoraj vsem svetu. No, bejsbol sem lani spet začel spremljati, se ga nekateri kabelski kanali pri nas prenašajo, pa še ob idealni uri je opoldne na vzhodni obali 600 ure zvečer pri nas, takrat glih končam z delom. In lahko z veseljem rečem, da igre pa tudi prenosi niso se nič spremenili v teh 15 letih, kar sem jaz aktivno gledal. Za skrajno razliko od skoraj vseh ostalih športov. Komentatorji so še vedno isti, ali če so drugi, so se od starejših komentatorjev naučili nek baseball dialect ameriške angleščine, ki je nespremenjen, že Bog ve kako dolgo, odkar so prenosi na radiju po mojem. All right, it's gonna be a beautiful day here at Wrigley Field. It's always gonna be a beautiful day. Pred nami je vedno what looks to be a very exciting game. To je dialekt, to je poseben naučen način izražanja, neka futurska američanščina, ki ne more drugače, kot da izžareva brezmejni optimizem nekih žal izgubljenih časov. Pa ta ista kamera na strehi Wrigley Fielda kaže jadrnice na jezeru Michigan, na to pa gre v zoom in kaže igrišče. Isto igrišče smo videli, ki je ekipa Chicago Cubs igra že skoraj 100 let. In igralci s priimki, kot so Johnson and Ryan, še vedno brezbrižno in z nemalo ponosa prišejo pesek in umazanije na svoje kapce. Za na koncu ena zelo cute, too cheesy to be true story. V sezoni 2008 so Chicago Cubs osvojili divizijo in bili na dobri poti, da po 100 letih ponovno osvojijo prvenstvo. In če bi to leto osvojili prvenstvo, bi dejansko na 100 obletnico zadnjega prvenstva osvojili. A ekipa je prav prekleta, zapomeniti, dobesedno prekleti so. pa je nek grški priseljenec, je nad njimi pač izgovoril kleto, ful časa nazaj, ki ga niso pustili, da bi prinesel kozo prav iz Goat na stadion Savo. In the Cubs are cursed, it's a problem. In ti play-offs so bile zaradi tega, no, če zaradi tega, katastrofalne. Čeprav so bili top-seeded team in v prvem krogu play-offs dobili najslabši nasprotnik, jim ni uspelo zmagati niti ene tekme in so izpadli. Par dni zatem je bil članek v časopisu o nekem lifelong Cubs fan, ki je dan ali dva po zadnji tekmi umoril v visoki starosti. Čez 80 let je imel, mislim na. In njegove zadnje besede naj bi bile: "Sorry guys, I waited as long as I can. I can't wait anymore." Aww. No, upam opno polovice Chicago upa, da bo letos boljše, čeprav ba jebamo spet na zadnjem mestu. In ja, to je pač to za enkrat, ne, zdaj pa na koncu pač bo uradnega dela, bomo poslušali komad Take Me Out to the Ball Game. Gre za komad, ki ga vsi pojejo med 7. in 8. inningom na Wrigley Fieldu. Ta komad je bila zaščitna znamka legendarnega komentatorja za Chicago Cubs Harrya Carya, ki je bil taka legenda, da so ga pustili komentirati tekme tudi potem, ko ga je Cubs zadela in je bil malo počasno. In ki je komentiral in vodil publiko v petju Take Me Out to the Ball Game vse do svoje smrti, pri starosti 84 let. Poslušamo Harrya in publiko v Wrigley Field.
Let me hear ya! Go to now! A1, A2, A3,
ok, sem nazaj. Ja, samo na hitro. Tisto z classic rock je bil joke in ironično uporabljeno, kot sem povedal na začetku oddaje, tako da moramo se malo odplakniti tega leh z usta. In seveda, to bomo spet, bomo eno referenco na ekipo Chicago Cubs. Redni poslušalci že veste, kam to vodi, kaj ti pač iz Chicago, kot najbolj veste, prihaja rapper, ki se imenuje Chip Keef in ima med drugim vzdevek Sosa. To je med drugim po igralcu te ekipe Chicago Cubs, legendarnem igralcu te ekipe Chicago Cubs, Sammy Sosa. In tako kot Sammy Sosa, ta Chip Keef je hitter. Sam, ne, v smislu baseballa, v smislu, da mu strelno orožje ni tuje. Pa še komad je hudn, to je glavni razlog, zakaj ga poslušamo zdaj tukaj na koncu. Hvala, ker ste bili z nami, jaz sem Mike, za mešalnimi mizami je danes bil Makis. Hvala in do naslednjič, nasvidenje.
Fuck up in school telling me always in a barber shop. Chief Keef ain't about this, Chief ain't about that. My boy a BD on fucking Lamron and them. He they say don't be nigga putting on no work. Shut the fuck up! Y'all niggas ain't no shit! All you motherfuckers talking about, Chief Keef ain't no hitter, Chief Keef ain't this, Chief Keef a fake. Shut the fuck up! Y'all don't live with that nigga. Y'all know that nigga got caught with a ratchet. Shitting at the police and shit. Nigga been on probation since fucking, I don't know when. Motherfuckers, stop fucking playing them like that. Them niggas savages out there. If I catch another motherfucker talking sweet about Chief Keef, I'm fucking beating their ass. I'm not fucking playing no more. Know them niggas roll with Lil Reese and them. Young Chop
on the beat.
Lost souls up. It's lost souls. And the new gun virus and rover. I left over. Hey.
Gucci so soft, sweat I got they all now. These bitches not so soft, oh and I know it. Fucking with them old boss, you gon' get fucked over. Rari's and Robux, these hoes are cheap so soft. Hit on with that Cobra, now that boy slumped over. They do it all for so soft, you boys ain't making no noise. Y'all know I'm a grown boss, yo clip full of robots. Got y'all some robots. That pole bar, you gon' get fucked over. Bitch, I done so soda, and I done so coca. She gon' clap for salsa, he gon' clap for salsa. They do it for salsa, them hoes they do it for salsa. They don't want that molly water, so nigga be cool like water. Before you get hit with this lava, bitch on that trending topic. Don't care no price, I cop it. Me and your bitch steady jockin' me. These bitches love salsa, oh and I know it. With them old boss, you gon' get fucked over. Rari's and Robux, these hoes are cheap so so. Hit on with that Cobra, now that boy slumped over. They do it all for so so, you boys ain't making no noise. Y'all know I'm a grown boy, yo clip full of robots. Got y'all some robots, got y'all some robots. We GBE dope boys, we got lots of dope boys.
Spretno manevrira po zračnem prostoru nad svetom popularne kulture, na kar sledi zasilni pristanek na parkirišču pred nakupovalnim centrom. Samo na valovih Radija Študent.